Ek het so tyd gelede, het ek so bykie geblaai deur 'n paar dinge op my rekenaar, en ek kom toe af op die Heidelbergse katechismus. En ek het so bykie weer het gelees weer, ons het op kweeskool baie daarmee te doen gekry in jou studies, en het het ek so bykie daardoor gewerk en die vrae weer gaan lees en die antwoorde bestudeer, en ek wil vir u sê, dit was vir my kostbare waarhede wat uit die Heidelbergse katechismus uitgekom het. En toe het ek so bietjie verder gaan lees oor waar en hoe hierdie katechismus ontstaan het, en nog meer het ek die waarde van hierdie werkstuk besef, en dit wat hy ook beteken het vir die vroeë kerk. In die lees van hierdie ontstaan van die katechismus kom ek achter watter groot impak hierdie belydenisskrif gehad het op ons vroeë kerk, net nadat hy die lig gesien het. Wat effek het gehad het, toe die mense dit begin gebruik het, in kerke en in skole en sovoorts. En dat dit beslis vandag nog, een kragvolle werkstuk is, vriendelik kan u en ek maar weet. Die waarhede wat daarin opgeteken het, is so kostbare waarhede, dat u en ek vandag nog, baie beslis in ons eie lewe, daaruit kan leer. Kom ek geef vir u so vinnig bietjie achtergrond, en ek hoop my feite is reg, want die kerkgeskiedenis docent, sit nou vanavond in die gehoor, so ek gaan nou maar my kans vat en die datums noem, en dan kyk ons maar of ek reg is of nie. Ek dink het was die jaar 1560, wat een jong man, Keervors Frederik die derde, daar in Duitsland, in 'n klein dorpie genoeme Heidelberg, was hy die koning. En hierdie jong man het sy posisie as koning baie belangrik geag in sy dorpie. Vir hom het gegaan oor meer as net om die vrede te bewaar en seker te maak alles verloop reg. Hy het 'n begeerte gehad dat die mense wat in sy dorp en in sy land bly met die regte eerbied en respek teenoor God en sy woord ook sal wandel. Hy het na sy gemeenskap gekyk en waargeneem dat daar geen werklike kennis was oor God en oor sy woord nie. Die bietjie wat die mense wel geweet het, was ook soveel oor verskil, dat elkeen het eintlik maar net geglo wat hy wil. Daar was geen eensgesind nie, geen eenheid nie, en as gevolg van die gebrek aan eenheid, was daar ook geen vastigheid nie. Elkeen het eintlik maar net geglo wat hy wou, en wat hy verstaan. Daarom het hierdie jongman Frederik die derde initiatief geneem en gesê, hy wil 'n werkstuk daar stel, wat vir sy mense 'n riglyn sal gee, waar volgens hulle kan leef, waar volgens hulle God kan leer ken, hulle self kan leer ken, en wandel in die regte weë. En toe gaan hierdie jongman, hierdie Frederik die derde, na 'n teologiese fakulteit toe, en hy gaan kies 2 uitblinkers op akademie en op die teologiese vlak, en hy nader hulle en hy sê vir hulle, hy wil hê hulle moet 'n werkstuk saamstel, wat hy kan vrylik beskikbaar stel aan sy mense, waarin al hierdie riglyne vir die mense duidelik kan word. En hierdie 2 manne het dadelik aan die werk gespring. Nou, dit was nie die eerste keer wat daar so 'n werkstuk saamgestel sou wees nie. So om en by 40 jaar van tevore, het 'n ander jongman met die naam van Martin Luther 95 stellings teen die deur van die kerk in Wittenberg gaan vastslaan, waarin hy 95 stellings gestel het, en wat ook die begin was van die reformatie. Die kerk van daardie tyd was onder die mag van die Roomse Katolieke Kerk. Dit het beteken, niemand van daardie mense mag met hulle eie Bybel gesit het en gelees het nie. Hulle mag net geluister het wat die priesters vir hulle sê. Net die priesters het die mag gehad om Godse woord te kon verklaar, en die mense nie. Maar nadat die hervorming begin het, en mense begin het om die Bybel self te lees, kom hulle achter dat die mense nie regtig weet hoe om die Bybel te gebruik nie. Dat die mense 'n gebrekkige kennis het oor God en oor sy woord. En dit was hierdie probleem wat Frederik die derde wou aanspreek. Daar was 'n klomp ander geestelike leiers wat ook geskrifte saamgestel het en beskikbaar gestel het, en al daardie werkstukke was gewoonlik genoem katechismus. Katechismus wat verwys na dit is in die vorm van 'n vraag en 'n antwoord. Daar word 'n vraag gevra, en onder die vraag die antwoord gegee op daardie vraag. Dit was wat Frederik die derde in gedagte gehad het, toe hy hierdie 2 jong manne nader getrek het en gesê, stel vir ons hierdie werkstuk saam. En hierdie twee manne het dadelik aan die werk gespring. Hulle het gebruik gemaak van ander werkstukke, om hulle eie werkstuk saam te stel, maar uiteindelik het hulle hulle werkstuk aan Keervors die derde gaan voorhou, en sê, hier is die finale produk. En koning Frederik die derde het gegaan na 'n kerkvergadering, wat baie lang geduur het, omtrent 8 dae lang, waarin hierdie werkstuk gebestudeer en geondersoek was, en die vergadering gebid het oor die egtheid daarvan, en of het eg is aan Godse woord, en of dit is wat God van hulle gevra het. En uiteindelik op 19 januari 1563 is hierdie werkstuk officieel geonderteken in Heidelberg. En het hy onmiddellik die naam gekry, die Heidelbergse Katechismus. Nou oral om het hierdie werkstuk so bekend geword vir die mense, dat hulle hom begin invoer het orals. Baie mense begin vra, gee dit vir my, ek wil dit gebruik. Dit was ingevoer in kategetiese onderrig vir die sonnagskool. Dit was gebruik by kerk eredienste, dit was selfs gebruik in die skole. So waardevol was hierdie werkstuk wat daar beskikbaar gestel was. Dit was, soos ek nou gesê het, in die vorm van vraag en antwoord, en altesaam was daar 129 vrae. 129 vrae wat gevra word, en elkeen 'n skrifgetroue antwoord op die vraag. Daardie 129 dae was verder opverdeel in 52 sondae, sodat wanneer die kerk mekaar gekom het op 'n sondag, hulle elke sondag 'n deel van hierdie katechismus kon hanteer en sodoende deur die jaar die hele katechismus deur kon werk. 52 sondae. Ek lees vinnig vir u uittreksel oor hierdie leerstuk. Dit sê, in ons Christelike godsdiens beteken katechismus 'n kort en eenvoudige mondelingse oorsig oor die belangrikste dele van die Christelike leer, waarin die jong mense en die eenvoudiges gevra en gehoor word wat hulle geleer het. Alle gelowiges het van die vroegste tyd van die Christelike kerk af hulle daarvoor beywer om hulle kinders thuis en in skole en in kerke te onderrig in die eerbied van die Here, iets wat nie vandag meer gedoen word nie. Sonder twyfel ook om die volgende redes. Eerstens, het hulle waarskynlik in gedagte gehad, dat die aangebore boosheid, die sonde waarmee die mens gebore word, die oorhand sou kry en kerke en burgerlike regering bedorwe sou laat raak, as dit nie betyds met heilsame leer bestry word nie. Tweedens, het die uitdruklike bevel van God hulle daartoe verplig, soos ons het vind in Exodus 12 en 13, in Deuteronomium 4, 6 en 11, waar die Here die volgende sê, hierdie gebooi wat ek jou vandag gee, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat in jou huis, en as jy op pad is, en as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Die mense het verplig gevoel, op grond van hierdie opdrag van die Here, om mekaar so te leer, en hulle die Heidelbergse Katechismus dan ook vir dit gebruik. Die Heidelbergse Katechismus was algemeen gebruik in die kerke, in die vroeë kerk, in die vroeë jare. Gewoonlik vir die laatmiddagdiens, soos maar vanaand. Dan het die mense by mekaar gekom, en hierdie vrae en antwoorde was deeglik hanteer en bespreek. En daar was deur Godse woord geblaai om die antwoorde te kry, en soos mense ook onderrig in die leer van die Bybel. Nou vriende, so suiwer was hierdie werkstuk 450 jaar terug, dat as u en ek vandag deur daardie werkstuk gaan, is hy vir ons net so waardevol. Net soveel waarde kan hy vir ons hê in ons geestelike lewe, soos wat hy gehad het soveel jare terug. U kan dit maar gaan lees. U kan dit maar gaan bestudeer. As u dit nie het nie, gaan kyk op die internet, gaan Google dit. En as u nie wil Google nie, vra vir Dominee Gerry, ek is seker, hy sal vir u kan help met een. Maar kry vir u 'n Heidelbergse Katechismus en bestudeer bietjie die wonderlike waarhede wat daarin opgevat is. Gebruik dit vir jou stilte tyd, gebruik dit vir huisgodsdiens, gebruik dit vir jou eie geestelike lewe. En ek kan u verseker, daar is kosbare waarhede wat vir u daaruit sal kom. Ek wil vanaand net die eerste vraag, ons gaan nou sing maar. Ek wil vanaand net die eerste vraag van die Heidelbergse Katechismus met u hanteer. Ek wil vanaand hierdie vraag vir u vra. En ek wil hê u moet daaroor dink. En dan wil ek graag vanuit die Heidelbergse Katechismus ook vir u die antwoord gee, en dit staaf uit God se woord uit. So ek gaan die Here vertrou om vanaand vir ons hierdie mooi waarheid oop te breek en dat dit vir ons elkeen werklik kosbaar sal wees. Hierdie eerste vraag. is die eerste vraag uit 129 vrae. Een mens kan maar sê, dit vorm sekerlik die basis of die fundament waarop hierdie katechisme staan. Soos asof daar die twee jongmanne wou sê, luister hier, jy moet eerstens en voor alles hierdie ding besef, voordat jy die rest van die Heidelbergse katechismes gaan deurgaan. En dan die vraag is, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Blaai asseblief vir my na Psalm 3, dan lees ons vanaand uit daardie gedeelte. Psalm hoofstuk 3. Wanneer ons dit lees, luister bietjie na Dawid se gesindheid teenoor die Here. Hoe ervaar hy die Here? Hoe ken hy die Here? Hoe is sy verhouding wat hy het met sy God? 'N Psalm van Dawid toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. O Here, hoe het my teestanders vermenigvuldig? Baie staan teen my op. Baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie. Sela. Maar U, Here, U is my skild, wat my beskut, my eer en die een wat my hoof ophef. Luid roep ek die Here aan en hy verhoor my van sy heilige berg, Sela. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. Ek het wakker geword, want die Here ondersteun my. Ek sal nie vrees vir 10,000 van mense wat rondom teen my gereed staan nie. Staan op, Here, verlos my, my God. Want U het al my vyande op die kakebeen geslaan. U het die tande van die goddelose stikkend gebreek. Die heil behoort aan U. Die heil behoort aan die Here. Laat U seën wees oor U volk, Sela. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dis 'n baie interessante woord, hierdie woordjie troos. As jy hom gaan opsoek in die woordeboek, sal jy sien daar's verskillende betekenisse vir hom, verskillende verduidelikings om te verduidelik wat hierdie woord kan beteken. In die eerste plek kan troos gebruik word om te praat van as jy iemand wil opbeur of hom wil bemoedig. Dalk as iemand in 'n tyd van hartseer verkeer en jy wil hom graag gaan troos, wanneer jy by hom kom en jy probeer hom bietjie optel, dan noem ons dit mos troos. Jy troos die persoon. Troos kan ook beteken verligting. As iemand wat dalk finansieel swaar kry en jy sou besluit om hierdie persoon te help, dan bring jy vir hom vertroosting. Jy bring vir hom verligting van die las waarin hy verkeer. As jy op 'n baie baie warm dag, die kerkraad het was nou by Eden gewees en dit was warm die naweek en hulle was in die son en ek is seker dat hulle baie graag in 'n lekker koue swembad sou wou klim. En as jy op daai vier warm dag in daardie koue water gaan sit, dan bring dit vir jou verligting, vertroosting van hierdie hitte. Vertroosting kan ook verwys na hoop. Ek was in 'n karongeluk en ek het R50,000 se skade gehad, maar ek troos my daarin dat ek ten minste versekering het. So dis iets waarin ek my hoop plaas en ek vind my vertroosting daarin. Vertroosting kan ook verwys na sekuriteit. As jy in 'n baie gevaarlike area bly en jy weet die misdaad is baie hoog in jou area, dan vind jy so 'n bietjie vertroosting, so 'n bietjie sekuriteit in jou alarmstelsel en jou traliehekke en al die dinge wat jy opgesit het. Die Engelse woord vertroos sê dit ook baie mooi, comfort. Comfort. Wat is jou enigste comfort in lewe en in sterwe? Nou die skrif, ag die vraagie sê baie duidelik, lewe sowel as sterwe. Met ander woorde, hierdie troos geld nie nou net vir die tyd wat jy lewe of net vir die tyd wat jy sterwe nie. Hierdie ding wat nou gaan gevra word, of hierdie vraag wat gevra word, verwys na daardie ding wat dwars deur jou lewe en selfs tot in die dood vir jou die enigste troos is. Troos, groter as enige terugslag wat jy in hierdie lewe kan beleef. Groter as enige bekommernis wat die lewe op jou kan toesnou. Niks in hierdie lewe kan jou beroof van daardie versekering nie, daardie vertroosting. Selfs die dood kan hierdie troos nie by jou wegneem nie. Dit is met ander woorde daardie ding wat jy weet, wat jy hier in jou agterkop wegbere en waarin jy jou vertroue stel om jou deur te dra. Met ander woorde, daardie ding wat as die ongeluk jou tref, dan is daar niks wat jou kan opbeer soos daardie ding nie. En ding nou spesifiek aan 'n ma en haar dogter. As daar iets in die dogter se lewe gebeur, is daar maar min mense wat haar dogter so kan vertroos soos haar eie ma. Sommige mense vind hierdie vertroosting in ander dinge, soos byvoorbeeld kos. Sommige mense vind vertroosting in koop. En so is daar mense wat vertroosting vind in baie ander dinge. Mense vind vertroosting om te gaan draf en te hardloop en sy frustrasies uit te hardloop. En so vind baie mense vertroosting op verskillende maniere. Maar dis daardie ding wat jou beter laat voel as dit voel asof die hele wêreld om jou in mekaar sak. Daardie ding, wat is daardie ding? Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Wat is dit waarin jy kan vashou, selfs al misluk alles om jou? Wat is dit wat nie die lewe of die dood by jou kan wegvat nie? Wat is dit? Kom ek lees vir u die antwoord wat die Heidelbergse Katekismus gee op hierdie vraag. Nou moet u mooi luister, hy sê, my enigste troos is die volgende, dat ek met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker Jesus Christus toebehoort, wat met sy dierbare bloed vir al my sondes ten volle betaal, en my uit alle heerskappy van die duivel verlos het, en my so bewaar, dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my hoof kan val nie, ja ook dat alles vir my tot saligheid moet dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Dis die antwoord wat die Heidelbergse Katekismus gee. Dit is 'n mondvol. En as ek om sy eenvoudigste vorm vir u moet definieer, dan is dit die volgende. Ek behoort aan hom. Wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? Ek behoort aan hom. Daardie antwoord gaan ons nou 'n bietjie verder opbreek. En hierdie groot antwoord wat hy hier gegee het, gaan ons nou verder opverdeel in 3. Ek behoort aan hom as gevolg van 3 dinge. Of 3 dinge speel daartoe by, of dra daartoe by, dat ek kan sê, ek behoort aan hom. Want jy sien, ons moet weet, wat beteken dit om te sê ek behoort aan hom? Hoe weet ek verseker dat ek aan hom behoort? Hoekom is dit veronderstel om my te troos om te weet dat ek aan hom behoort? En daarom gaan hierdie antwoord dat ek aan hom behoort verder uitverdeel in 3 antwoorde. Ek gaan dit vir u sê. Ek het dit vir u maklik gemaak sodat u dit kan onthou ook. Ons hooftema is ek behoort aan hom. Nou kom hier 3 onderpunte. Ek behoort aan hom want hy bevry my. Ek behoort aan hom want hy bewaar my. Ek behoort aan hom en hy bevestig dit in my. Goed, so daar is die 3 dinge wat daartoe byspeel dat ons kan sê ek behoort aan hom. Kom ons kyk na die eerste een. Ek behoort aan hom want hy bevry my. Daar's 2 faktore van hierdie antwoord wat daartoe bydra of aan hieraan verbonde is. Kom ek lees dit geweer vir u. Hy sê dat ek liggaam en siel en sterwe, in lewe en sterwe nie aan myself behoort nie, maar aan die saligmaker Jesus Christus. En dan gaan hy voort om te sê wat met sy dierbare bloed vir al my sondes betaal het en my uit die heerskappy van die duivel verlos het. Hy het vir my betaal met sy bloed. Hy het my verlos uit die heerskappy van die duivel. Ek behoort aan hom, want hy bevry my. Hy bevry my, deurdat hy met sy lewe betaal het vir u en vir my. Hy het ten duurste betaal om ons te kan bevry van ons sonde en uit die vyandse greep. Geliefdes, kom ek lees vir die 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Hy sê die volgende. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, soos silwer of goud, losgekoop is uit julle eie lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekloos. Ons behoort aan hom, broers en susters, omdat hy ten dierste vir u en vir my betaal het. Ten dierste, bloed was die prys wat gevra was, en bloed was dit wat hy gegee het. Dit was die standaard van God die Vader van die begin af, dat daar met bloed betaal sal word vir die ongeregtighede. Wanneer die volk van God by mekaar gekom het en voor God verskyn het, om by God vergifnis te kom haal, dan was Godse standaard en sy vereiste wat gewees? Daar moes geoffer word. Daar moes 'n lammetjie gebring geword het, en daai lammetjie het met sy lewe betaal vir die sondes van die volk. Levitikus 16 gee vir ons 'n goeie voorbeeld, die groot versoendag. Die hele volk kom by mekaar voor die hoëpriester. Die hoëpriester bring daar die lammetjie, daar die ram na vore, hy plaas sy hande op die ram se kop, simbolies dat die sondes van die volk oorgedra word op hierdie ram, en dan was hierdie ram die woestyn ingestuur, en so was daar betaling gedoen vir die ongeregtighede van die volk. Daar was echter 'n bykomende vereiste. Daar die lammetjie, daar die ram wat gebring was, moes 'n volmaakte, vleklose en 'n gebreklose lam wees. Daar mag geen fout gevind word met daardie lam alvorens hy geoffer word nie. Volmaakte lam. Jy kan nie met jou tweede beste na die Here toe kom nie, jy kom met jou beste. Dit was God se standaard. Die volmaakte lam. En daarom, vriende, was Jesus, die Seun van God, die enigste persoon wat vir daardie sondes van ons kon betaal. Want hy was daardie vleklose, gebreklose, volmaakte lam. Geen fout het hy gehad nie. Geen vlek het hy gedra nie. Maar hy het met sy lewe vir u en vir my betaal. Hy het ten dierste betaal vir ons lewe. Toe hy die prys betaal het wat van hom gevra word, nadat hy daai prys betaal het, was daar niks meer wat hy kon gee nie. Hy het alles gegee. Alles. Hy het vir ons betaal. Deur dit te doen, het Jesus nie net betaal vir ons sondes nie. Nie net het hy ons vrygekoop van die ongeregtighede nie, maar ook het hy ons kom verlos vanuit die kloue van die duivel. Hy het ons kom vrymaak, die vyand, die duivel se bande wat hy oor ons gehad het, het hy kom breek. Van geboorte af, liewe toehoorder, van geboorte af is ek en u onder die mag van die duivel. Van die dag wat ons oogies in hierdie wêreld oopmaak, is ons onder die mag van die duivel. 2 Korintiërs 4 vers 4 praat van hom as die god van hierdie wêreld. Hy is die god van hierdie wêreld. En van geboorte af is ons onder sy mag. Ons sien dit in ons wêreld elke dag. Die Bybel praat van hom as 'n mense moordenaar, die verwoester, die diablos, die een wat kom verdeel. En dit sien ons in ons wêreld. Verder sê 2 Korintiërs 4 vers 4 ook, die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie wat van die heerlikheid van Christus op hulle nie sou skyn nie. Die duivel kom en hy verblind ons sinne. Hy maak ons doof vir die evangelie. Want ons is onder sy mag. Daarom sê Johannes 8 vers 44, julle het die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Dis nie Barry Fourie wat so sê in die gemeente, die woord van God sê so. Julle het die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. So word elke mens op hierdie aarde gebore. Van binne en van buite oefen die duivel al sy mag oor ons uit. Van die dag dat ons eerste asemteug inneem. Van buite, omdat hy die wêreld onder sy mag het. Van binne, omdat hy sy wil op ons afdruk. Maar Jesus Christus, die Seun van God, het vir ons kom intree. Die Seun van God het vir ons kom betaal, om ons te bevry uit die greep van die duivel. Hoor wat sê 1 Johannes 3 vers 8, hy sê, hy wat die sonde doen, is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af. Vir hierdie doel, het die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Die Seun van God het op hierdie aarde kom verskyn, om die duivelse vingers oop te buig, wat hy in ons ingedruk het, om ons te verlos uit die greep van die vijand, om ons uit te haal, ons vry te maak. Hy die hande van die vijand verslap, om ons uit die greep te kon uithaal. En daarin, geliefdes, vind ons vertroosting. Daarin vind ons vertroosting. Hy het ons bevry. Hy het ons bevry deur ten duurste vir een van my te betaal. Deur alles te gee wat hy gehad het om te gee. En hy het ons bevry deur dat hy ons verlos het uit die greep van ons vijand. En ons behoort aan hom. Ons behoort aan hom. Wie betaal so duur vir iets, vriende, as hy van plan is om het net weer weg te gee? Hoe betaal jy vir so duur motor om net buiten te los om gesteel te word? Iets waarvoor jy betaal het, wat jy den duurste voor betaal het, is iets wat aan jou behoort, is iets wat jy oppas. Is iets wat jy bewaar. Hy het ons bevry en ons is syne. Dit bring my by my tweede punt. Die tweede deel van hierdie antwoord. Ons behoort aan hom, want hy bewaar ons. Hy bewaar ons. Ek lees vir die 2 Thessalonicense 3 vers 3. Baie kort, maar baie krachtig. Hy sê, maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Kom ons kyk hoe beskryf die Heidelbergse katechismus dit. Nadat hy gepraat het van die heerskappy van die duivel verlos het, sê hy, en my so bewaar, dat sonder die wil van my hemelse vader, geen haar van my hoof kan val nie. Ja, ook dat alles vir my tot my saligheid moet dien. Weereens, twee faktore hieraan verbonde. Daar is fysische bewaring, en daar is ook geestelike bewaring. Fysische bewaring en geestelike bewaring, ook nie een onbekende waarheid vir een van my nie. Die wat vanoggend hier was, ons het vanoggend gepraat, oor die bewaarder van die pelgrim. Die pelgrim en sy bewaarder. Hoe dat ons pelgrims is in hierdie lewe, maar dat ons een bewaarder in die hemel het, wat elke tree van ons bewaar. Hy is paraat, hy sluimer en hy slaap nie. Hy is nabij, soos ons skaduwee, sal hy ons nooit verlaat nie. En hy is ook die een, wat ons onderhou, in elke aspek van ons lewe. Maar dis nie al waar ons dit raak sien in Godse woord nie. Ons lees baie keer hierdie woorde, hierdie belofte uit Godse woord, wat hy sê, ek is met jou. Ek sal met jou wees. En nou kan jy maar gaan kyk, Abraham, wat God gesê het, verlaat jou vaderland en jou huis, en trek na land wat jy nie weet nie, ek sal jou wys, en ek sal met jou wees. Moses, wat hy gestuur het om die volk uit Egypte te gaan uitlaat, het hy gesê, ek sal met jou wees. Jesaja het hy dit voorgesê, Jeremia het hy dit voorgesê, Paulus het hy dit voorgesê, Petrus het hy dit voorgesê. En gaan kyk maar na die verhale van hierdie manne, jy kan sien, God is getrou, hy sal jou versterk en bewaar van die bose. Hy is een waarmaker van sy woord. Die tweede deel van hierdie antwoord sê dat ook alles vir my tot my saligheid moet dien. Dat alles vir my tot my saligheid moet dien. Dis een Nuwe Testamentiese waarheid wat ons vind in Romeine 8 vers 28. Alles sal ten goede meewerk vir die wat God lief het, vir die wat geroep is na sy voorneme. Maar ek is seker, jy het al boodskappe oor hierdie gedeelte ontvang en gehoor. Dit gaan daaroor dat ek prakties nou al die heil van die Here in my lewe kan ervaar. Dat alles vir my ten goede meewerk en ek ervaar en ondervind dit nou al. Maar die konteks van daai gedeelte kom eintlik daarop neer, dat alles wat in die lewe met my en om my besig is om te gebeur met iets in die oog, besig is om alles saam te werk na 'n punt toe, en die punt waartoe het saamwerk is die dag wanneer ons met Christus verheerlik sal word, die dag van verheerliking. Hoe wonderlik is dit nie om te weet, die kinders van die Here, dat alles in hierdie wêreld besig is om te gebeur met een doel en oog. Die dag wat ons saam met die Here verenig sal wees. Alles vir my tot my saligheid moet dien, sê die katekismus. Ons is so toegevou in God se bewaring, dat selfs die verloop van hierdie wêreld en die lewe, alles saamloop en saamwerk in ons guns. Dis hoe vasgemessel u en ek is in God se bewaring. Nie 'n haar op jou kop sal val, as die Vader in die hemel dit nie weet nie. Vir Joshua het hy gesê, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie, en hy het nie. Vir Petrus en Johannes het hy gesê, as julle voor die raad gebring word, vrees nie, ek sal vir julle sê wat om te sê, en hy het. Gaan lees Handelinge 4. Vir David het hy gesê, hy gaan hom 'n groot koning maak, groter as wat hy ooit gesien het, en hy het dit gedoen. U en ek kan vandag ook weet, vriende, ons kan vanaand ons troos daarin vind, dat God 'n waarmaker is van sy woord, dat u en ek aan hom behoort, en dat hy ons bewaar. Hierso het ek 'n pakerpen. Dis nie my eerste pakerpen wat ek al besit nie. Ek het voorheen al 'n pakerpen gehad, maar ek het die pakerpen omdat ek die vorigens verloor het, omdat ek hulle misplaas en hulle dan nie meer kan kry nie. Toe ek hierdie pakerpen kry, toe neem ek 'n besluit. Hierdie pen gaan ek oppas. Nie omdat hy mooier is as die ander nie, maar omdat ek hom wil oppas. Ek het bietjie moeite gaan doen. Ek het my naam sommer gaan graveer hier op die kant. Dis my pen. As ek hom ooit laat lê, wil ek hê mense moet weet dis myne. Ek het 'n besluit geneem om hierdie pen te bewaar. Weet jy hoe lank het ek hierdie pen nou al in my besit? 5 jaar lank. Vir 5 jaar lank, ek het my kweeskool eksamens met hierdie pen geskryf. Vir 5 jaar lank loop ek nou met hierdie pen in my sak rond. Omdat ek 'n doelbewuste besluit geneem het, hierdie pen sal ek oppas. So as ek by die huis kom en ek trek my hemp uit, dan sit ek nie my pen net neer nie, ek loop na my kas toe. En ek sit hom op sy plek neer, sodat môreoggend as ek aantrek kan ek hom net weer vat en in my sak sit. En die gevolg daarvan is vir 5 jaar nou al, kan ek met dieselfde pen skryf. Ek moes hom al 'n paar keer refill gekoop het, maar ek het nog dieselfde pen. En so, geliefdes, het die Here 'n besluit geneem, doelbewuste besluit geneem, dat hy ons sal bewaar, dat hy ons gaan oppas, want ons is vir hom kosbaar. Ons behoort aan hom, ons beteken vir hom iets, en hy bewaar vir elkeen van ons. Niks kan ons uit sy hand uitruk nie. Hy bewaar ons tot in ewigheid. En dan die laaste. Wat is jou enigste troos? Dat ek aan hom behoort en hy bevestig dit in my. Hy bevestig dit in my. Hoor die laaste deel van die katekismus se antwoord. Hy sê, daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe. En maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe. Hy bevry my ten eerste, want hy het ten duurste vir my betaal en hy het my verlos uit die greep van die vyand. Omdat hy dit gedoen het, het hy besluit geneem, hy sal ons bewaar. En hy bewaar ons, sy hand is nooit ver van ons nie en alles is besig om saam te werk met die oog op die dag wat ons met hom verenig sal word. En nou kom hy, en hy kom bevestig nou hierdie waarhede hier binne in my hart. Hy bevestig dit vir my. Hoor wat sê 2 Korintiërs 1 vers 21 en 22. Hy sê, maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand aan ons harte gegee. As onderpand. Wat beteken hierdie woord onderpand? Dit beteken dis 'n waarborg. 'n Waarborg van iets. En om dit vir u op 'n baie eenvoudige manier te probeer verduidelik. Dis soos wanneer jy sal gaan en jy gaan betaal 'n deposito toe op iets wat baie duur is. As jy daar wegloop, wat vat jy met jou saam? 'N strookie. Daai strookie is jou waarborg dat jy daai deposito betaal het. As jy daai strookie verloor, dan is die kans groot dat jy jou deposito gaan verloor. Daai strookie is die onderpand van die transaksie wat plaasgevind het, die waarborg wat gegee word. Dis jou bewys. Nou sê die skrif, die Here gee die Heilige Gees as onderpand, as waarborg vir u en vir my. Dit in sigself is vir ons 'n kosbare waarheid. Maar nie regtig die bevestiging nie. Dominee, waar is die bevestiging? Hoekom behoort dit vir my so kosbaar te wees? Kom, ek lees vir die ander vers. Romeine 8 vers 16. En nou geliefdes, nou gaan ek praat in die kraal van elke wedergebore kind van God. As jy vanaand hier sit en jy is 'n wedergebore kind van die Here, dan sal jy weet waarvan ons nou praat. Romeine 8 vers 16 sê, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die wete in jou hart dat jy sy kind is. Nou ek het nog nooit my getuienis met Centurion gemeente gedeel nie, en ek gaan ook nou die hele getuienis deel nie, maar ek wil net een stukkie uithaal wat ek in my eie lewe ervaar het aangaande hierdie spesifieke gedagte. 19 Augustus 2006 het die Here my hart en siel kom omkeer en het ek my lewe vir die Here gegee. Dit was 'n laat Saterdag aand. Ek was by 'n partytjie onder die invloed van drank en al daardie dinge, en ek het die aand huis toe gegaan en ek het in my hart geweet iets het vanaand gebeur. En vir die eerste keer om baie jare het ek uit die bed uitgeklim en op my knieë gegaan en gebid. En ek het vir Here gevra, Here, ek weet nie wat vanaand gebeur het nie. Here, ek weet nie of dit dronk verdriet was nie. Dalk was ek net spyt omdat ek weer so baie gedrink het. Dalk was dit iets anders wat my omgekrap het, maar iets het gebeur vanaand en ek is nie seker wat dit was nie en ek wil weet of dit U was. En ek het vir Here gevra, Here, as dit U was wat vanaand in my hart kom werk het, dan vra ek, as ek môre oggend opstaan, bevestig dit asseblief vir my. Ek wil graag weet of dit U was. Want wat gebeur as 'n dronk ou gaan slaap in trane en hy sê hy drink nooit meer nie, dan môre is dit alles vergete. En daarom vra ek die Here, Here, as dit U was wat vanaand gewerk het, dan vra ek, herinner my môre oggend. Laat ek môre oggend weet, dit was U wat in my hart gewerk het. Vriende, ek het daai aand in die bed gaan klim en ek het daai volgende oggend opgestaan en ek het in my hart geweet, God het my gisteraand kom nuut maak. Ek het wakker geword en ek het geweet, ek is 'n nuwe mens. Ek het na my ma toe geloop en vir haar gesê, ma, jy gaan van nou af 'n ander Barry sien. Ek hoef nie te noem, jy het my nie geglo nie, maar ek het vir haar gesê, jy gaan vandag van nou af 'n ander Barry sien. En alhoewel sy my nie geglo het, het dit my saak gemaak, want ek het geweet dat my ma dit binnekort sal sien. Want ek het gevoel hier binne in my, ek is 'n nuwe mens. Daai vrede, daai vreugde wat jy ervaar in jou hart as die Here in jou hart kom werk het, want hy bevestig dit in jou hart. Filippense 4 vers 6 en 7 sê, wees oor niks besorg nie, maar laat al julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En dan sê hy die woorde, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Nie dat hy vir jou antwoord op jou gebed dadelik gaan gee nie, maar dat wanneer jy gebid het, jy in jou hart 'n vrede kan ervaar wat alle verstand te bowe gaan, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van die behoeftes en die begeertes. Daai bevestiging wat die Here in jou hart vir jou kom gee. Die lees van sy woord. Skielik lees jy sy woord en hierdie woorde word lewendig. Dis nie net meer woorde wat ek lees nie, maar ek ervaar, God praat met my. God kommunikeer met my, ek verstaan dit, ek weet wat God van my vra. Die wonderlike wete dat sy woord nou net vir jou lewendig geword het. Hoekom? Want hy het vir ons die Heilige Gees gegee as waarborg. En die Heilige Gees getuig saam met my gees dat ek sy kind is. Hy bevestig dit in my hart. En geliefde, as jy vanavond hier in hierdie banke sit, en jy het geen idee waarvan ek nou praat nie, dan wil ek by jy pleit, dat jy 'n afspraak maak by jy predikant. Want dan is daar 'n groot kans, dat jy nog nooit werklik by die Here uitgekom het nie. As jy nog nooit hierdie bevestiging in jou lewe ervaar het nie, dan is daar 'n kans dat jy dalk nie aan hom behoort nie. Want as jy aan hom behoort, sou hy dit in jou hart vir jou kom bevestig. God se woord leer dit vir ons. En wat nou verder gebeur, is dat hierdie bevestiging, hier diep binne in my wese, my nou ook dryf om vir hom te lewe. Hoeveel keer, kinders van God, het jy al by 'n plek gekom waar jy moet kies tussen hierdie of daardie, en jy weet nie wat om te kies nie. En dan soos asof 'n stemmetjie in jou hart oppraat en jy die oortuiging kry om hierdie weg te gaan, en as jy gaan, dan weet jy dit was die Here. Hoeveel keer het jy al voor 'n keuse te staan gekom en die Here vir jou gehelp het om die regte keuse te maak, omdat ons vir hom wil leef. Omdat die Gees hier in ons binneste werk, ons oortuig en ons in die regte rigting stuur. Jy sien, hy bevestig in my dat ek aan hom behoort, dat hy my gered het, dat hy duur vir my betaal is, dat ek sy kind is. En daardie bevestiging hier binne in my dryf my om vir hom te lewe. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dit is die vraag waarmee die Heidelbergse katekismus wegspring. Dit is die eerste ding wat ons moet weet en moet verstaan voordat ons aangaan met die res van die belydenis skrif. Wat is jou enigste troos? Wat is dit wat vir jou verligting bring in swaar tye? Wat is dit wat vir jou bemoediging bring in tye wanneer jy hartseer is? Wat is dit wat vir jou sekuriteit bring in tye wat jy onseker is? Wat is die ding wat ons gaan deurdra wanneer dit voel asof alles om ons in mekaar intuimel? Kortom, die wete dat ons aan hom behoort. Die wete dat ons aan hom behoort. Dat ons aan hom behoort omdat hy ons bevry het. Dat ons aan hom behoort omdat hy ons ook bewaar. Dat ons aan hom behoort en dat hy dit in ons hart vir ons bevestig. Hieraan, geliefdes, kan jy maar vashou. Hieraan kan jy maar vasklou in lewe en in dood, en jy sal nooit teleurgestel word nie. Kan ek vir u die tweede vraag lees van die Heidelbergse katekismus, net om bietjie by u te prikkel? Die vraag is, hoeveel dinge is vir jou nodig om te weet, sodat jy in hierdie troos salig kan lewe en sterwe? Wie wil 'n kans vat? Wys vir my met die hand, is dit 1, 2, 3, 4 of 5, 6? Wys vir my. Vat 'n kans, iemand. Ok, daar's 1, daar's 1, 1, daar's 3, 3, 1, 2, 1. Kan ek vir jy sê hoeveel? 3. 3 dinge nodig vir jou om te weet, om in hierdie troos te kan lewe. Wat is daar die 3 dinge? Hoe groot my sonde en ellende is, hoe ek daarvan ontslae kan raak, en hoe ek 'n lewe van dankbaarheid teenoor God kan lewe vir sy verlossing. Dis die 3 dinge wat ons nodig het om te weet, om in hierdie troos te kan lewe. Geliefdes, mag die Here hierdie kosbare waarhede diep in die hart vasslaan vanaand. En mag jy dit vir altyd onthou tot die dag wat jy doodgaan, dat ons aan hom behoort, want hy het ons bevry. Dat ons aan hom behoort en daarom bewaar hy ons. En dat ons aan hom behoort en hy dit vir ons in ons hart kom bevestig. Mag die Here vir u daardie waarhede baie diep in u hart kom vaslaan. Kom ons dit net so, dan doen ek net vir ons 'n gebed. Here, ons wil vanaand vir u dankie sê vir hierdie kosbare waarhede, hierdie oudtydse waarhede wat ons soveel jare terug al gehoor het en geleer het. Baie van ons het dit gehoor op sonnaarskool, baie van ons elders op ander plekke. Maar Here, dis waarhede wat ons in ons lewe gehoor het en wat ons vanaand op net weer kon hoor. Die vreugde wat ons kan ervaar, Here, om te weet dat ons aan U behoort. Dat U ten duurste vir ons betaal het. Dat U ons kom verlos het uit die greep van die duivel. Sy vingers kom afbreek het en ons kom losmaak het. Die wete, Here, dat U vir ons kom bewaar, omdat U daai doelbewuste besluit geneem het om ons op te pas, want ons behoort aan U. Die wete ook, Here, dat ten spyte van hoe sleg dit in die wêreld en om ons gaan, alles besig is om saam te werk na daardie dag wat ons met U verenig sal word. En Here, vanaand wil ons vir U kom dankie sê dat U ook hierdie waarhede in ons hart vir ons kom bevestig. U het ons nie gelos, dat ons net moet wonder en nooit regtig weet nie. Maar U kom gee vir ons die sekerheid, want U gee vir ons die Heilige Gees as waarborg, en U kom getuig deur U Gees saam met ons Gees, dat ons aan U behoort. En daarin, Here, vind ons vanaand vertroosting. Dankie, Here, dat U daardie vertroosting in ons lewe kom gee, in 'n tyd waarin ons dit baie beslis ook nodig het. Ons bid nou, Here, sal U asseblief vir ons deurgangs in ons lewe herinner aan hierdie waarhede, dat ons aan U behoort en dat U vir ons sal veg. Baie dankie, Here, vir U liefde, vir U genade in ons lewe. Ons aanbid U in Jesus se kosbare naam. Amen.